Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Дали власта доследно постапува по најавите за поддршка на стопанството, се воведуваат рамни даноци, а се предлагаат неприлагодени европски закони, во Кајро продолжуваат протестите на екибетската опозиција, во Брисел се одржува самит на Европската Унија. Повестите најпрво информација за времето и прегледот агенцијски вестири. Метролозите најуваат дека ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од минус 1 до 6 степени. Во Скопје дневната ќе достигне до 1 степен. Во Кајро продолжуваат протестите на египетската опозиција, која бара заминување на председателот Хосни Мубарак. Новиот премиер Ахмед Шафик изјави дека Министерството за надворешни работи не треба да ги обструира денешните маршови на опозицијата. На американскиот Стейт Департмент соопшти дека очекува конфронтации. Оваа недела имаше судар меѓу протестантите и приврзаниците на Мубарак. По повод 139 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев во црквата Свети Спас, делегација на градот Скопје, предводена од градоначалникот Коце Трајановски, ќе положи цвеќе на гробот на македонскиот револуционер. Во Скопје ќе се одржи меѓународна манифестација Гоцеви денови. Клубот на жени во знак на револт и солидарност со жените во притвор ќе се приклучи на протестот на невладините женски организации, закажан за денеска во 13 часот пред основниот суд 1 во Скопје. До ова доаѓа по несреќата кога бреме на притвореничкот од Пајажина го загуби своето бебе. Во Брисел се одржува самит на Европската Унија. Министрите за надворешни работи на земите членки на Европската Унија ќе разговараат за ситуацијата во Египет и Тунис и можното влијание на овие случувања врз Блискиот Исток и Унијата. Српскиот вице-премиер и министер за внатрешни работи Ивица Дачик ја предложува повеќедневната посета на САД во Вашингтон. Тој со американски официјални лица ќе разговара за соработката меѓу двете држави во областа на безбедноста, вклучувајќи и борбата против трговија со дрога. Во Загреб е најавено ново сослушување на поранешниот премиер на Хрватска Иво Санадер, кој е во притвор во Салцбург. Хрватска го товари Санадер за корупција. Во Тирана е најавен нов протест на опозицијата. Опозицијата бара распишување на водредни парламентарни избори. Казахстан ќе одржи председателски избори на 3 април, соопшти официјални представници на таа земја. До оваа информација доаѓа како председателот Нурсултан Назарбаев повика на предвремени избори порано 2 години пред завршувањето на мандатот.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Дали власта доследно постапува по најавите за поддршка на стопанството? Од една страна се воведуваат рамни даноци, се делат субвенции, а лани се намали и девачките за придонеси. Од друга страна се воведува европски казни, видно построги контроли се предлагаат неприлагодени европски закони, како предлог законот за царината. Повеќе на оваа тема од прилогот на Александар Пешев.
Упатените се со поделени мислења околу прашањето дали власта е доследна во политиките и поддршката на стопанството. Едни велат поддршката постои само на хартија, додека други сметаат дека е воведена построга дисциплина која важи за сите и на која ќе треба стопанствениците да се прилагодат. Бизнисмените последен пат се пожалија за еден од предложените европски закони, тврдејќи дека во услови на слаба ликвидност и последици од економската криза не можат да ги поднесат високите трошоци кои истиот ги предвидува. Владината поддршка за стопанството постои само на хартија, смета екс-министерот за финансии Џевдет Харедини.
Прво ги храбрија дека нема Македонија да има последици од кризата, после дека успешно ќе се справат. Сите мерки што ги преземале апсолутно немале некое суштинско значење за приватниот бизнес. Тоа го кажували и представниците на двете комори што ги представуваат интересите на бизнес заедницата.
Европските закони треба да се прилагодат на македонските услови, смета Хајредини и објаснува.
Стопанството на Македонија не може компарира со она од Германија, од Австралија, од Швајцарија и така натаму. Тука треба сосема да се одмерат такви мерки кои се адекватни на природните и компаративните предности на стопанствениците во Македонија.
Власта има слух за стопанствениците и води консистентна политика кон стопанството, смета бизнесменот Зоре Темелковски.
Тоа се предизвикува големи потреси кај компаниите кои не беа дисциплинирани пред законските регулативи. И затоа се осеќа од време на време дека власта тоа го прави публично само, а не и практично.
Европските закони ни се потребни доколку сакаме да влеземе во Европа, сметате Мелковски.
Да, значи на европските законности се определба на сите политички субјекти. Значи сите сакаме да одиме во Европа. Европа е тешка администрација. Значи мора да ги спазуваме сите критериуми.
Одредени настани за време на кризата и сега кога ефектите во светот спласнуваат, видно фрлаат сенка на тврдењата за подршка. Млекото се истураше на улица, земјоделци се жалеа пред камери дека грозјето им скапува на нивите, а неодамна пред собранието се палеше и тутун, проценет по пониски цени од очекуваните. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолан има трговија со луѓе, но прави план да се справи со неа. Советниците од опозицијата критикуваат дека за Обштинскиот совет најважно треба да биде надминувањето на социјалните проблеми, додека за локалната власт, градот како погранична општина, има обврска да помогне во спречувањето на овој вид криминал. Жанита Здравковска.
Официјалната статистика покажува дека во Македонија минатата година имало само 10 случаи на трговија со луѓе, од кои ни еден во Битола. Општината дозволи да се изработи и ќе финансира акционен план за превенција од оваа појава. Ваквиот чекор предизвика критики на советниците од опозицијата во Обштинскиот совет. Тие велат дека наместо да се решаваат социјални проблеми, се прават планови за скоро непостоечки појави во општината.
Трговијата со луѓе и илегална миграција е еден од проблемите со кои што општина Битола се соочува во многу помал обем од другите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на општина Битола. Имаме 30% на сиромашно население, имаме 18.000 невработени лица, имаме скоро 18.000 пензионери. Ние како институција треба да се зафатиме со вистинските социјални проблеми што ги имаат граѓаните на општина Битола.
Во Македонија 2010 година само 10 луѓе биле жртви на трговија со луѓе. Меѓутоа, дали ова е приоритет за општина Битола? Ако вие отворите дневен центар, сега не знам дали е тој воопшто ставен во функција или не, бидејќи гледам сега уште деца на улица кои што питаат, веќе тој проблем не е решен, и невработеността да ја намалиме во општина Битола, меѓутоа никакви акциони планови ние во овој совет не носиме за најгорливите проблеми на населението во Битола, сиромаштијата и така натаму. Носиме план за нешто што воопшто мислам дека не го тангира поголемиот дел од населението. Нека ми каже вие некои или граѓаните тоа дали познаваат пример да има трговија со луѓе.
Обвинија советниците Наташа Струмениковска од СДСМ и Горан Милевски од ЛДП. Сепак за локалната власт проектот е приоритетен.
Општина Битола како погранична општина и реално има голема обврска да превземе дејствија со кои ќе помогне во спречувањето на овие појави. Една од најважните работи е зголемување на свеста на службените лица кои работат на граничните премини за примена на законот во поглед на феноменот на криминалот на трговија со луѓе. Нивно способување да го препознаваат овој криминал, запознавање со овој проблем на учениците од средните училишта и едукација на обичниот граѓанин преку јавни трибини.
Веви советничката Зоре Стојановска од ВМРО ДПМН. Во планот не е посочено точно колку пари за негова реализација ќе бидат издвоени од општинската каса. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Гледало интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Во Охрид од денеска до недела ќе се одржуваат приличевите беседи, кои со известен прекин имаат континуитет од 6 децени. Честувањето на преродбеникот и автор на поемата Сердарот ќе помине главно во градската библиотека Нина Кепевска.
Со тридневни чествувања Охрид ќе го слави името и делото на својот и македонскиот најголем поет и преродбеник од 19-тиот век, Григор Прличев, нашиот втор Хомер. Во организација на општината, институциите од културата и образованието, што го носат Прличевото име, промоци, изложби и приредба ќе има во основното училиште. Во Центарот за култура ќе бидат представени најдобрата поема и незиниот лауреат, трибина за детските писатели и традиционалната охридска визита ќе се одржат во Прличевата одеја во градската библиотека, а почит ќе се одаде на бистите на гробот на поетот. Прличевите беседи, што со известен прекин, имаат континуитет од 6 децении, се повод за афирмација на безвременската идеја и борбата на Прличев за македонштината актуелна и денес.
Како земја, како народ, се уште се бориме за своите права, се уште ја докажуваме својата вистина. година и Григор Перличев е еден поттик, една инспирација да истраеме во тој дел, во таа насока. Неговото дело, неговата само жртва како човек, како поет, како влюбеник во својот народ, во својата татковина, навистина инспирира, затоа што тој се откажал од сите почести, бил можел да живее еден удобен живот, да се школува на Оксфорд, да живее во Атина, но сепак да биде, така да кажам, слуга на грците, значи да оди под нивно влијание.
Кај Приличев се присутни темите патриотизмот, историјата. Во овој дел тој е непознат и во дневната политика тоа би можело да се каже дека тој е занесеник во историјата. Значи, нешто што би добило негативен призвук, а човекот пред се ја имал како мисла водителка татковината.
Вела Драгана Ботевска, директорка на Центарот за култура, и Тоди Левски, директор на градската библиотека, каде се уште се чуваат столицата и кутијата за списи, оригинални предмети од Перличев.
Се врати на некој начин овој тежок книжевен род, бидејќи навистина не е се едно близу 1000 стихови да се исте тема која што заслужува внимание и може да предизвика интерес.
Вели поетот Милован Стефановски, автор на Адам од Говрлево, кому ќе му биде врачена наградата, за најдобра поима Григор Перличев, според кого поеден и пол век по овенчувањето на младиот Охригенец во Атина за поемата Сердарот, неговото ненадмиливо дело треба да е цврст темел за одбрана на статусот на македонскиот јазик. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
На крајот од емисијата следува прегледот на настаните за кои пишуваа медумите оваа недела на Горица Попова.
Времената притвореничка од случајот Пајажина го загуби бебето, објавија утрински време А1 телевизија и некои други телевизии во средата и во четвртокот. Инаку за напуштањето на целата опозиција, освен на четворицата пратеници на ЛДП на собранието, јавија сите медиуми, а како што наведува Дневник, опозиционо настроените медиуми тоа ги предизвикало засилено да прогнозираат дека Македонија е на чекор до политичка криза, како што пишува утрински, и дека странските дипломати страхуваат од крвава разрешница, како што наведува Време. Вечер насловува СДСМ сака криза, ВМРО ДПМН е недава и СДСМ повторно го блокира парламентот и Македонија во заштита на криминалот, сугерирајќи на тој начин дека тоа го прави како поддршка на Велија Рамковски. Нова Македонија за истото случување пишува дека бојкотот на собранието е притисок за избори. Сите медиуми објавија за средбите на лидерот на СДСМ Црвенковски со евроамбасадорот Фуере и со неколкумина други странски амбасадори, со таа разлика што утрински пишува дека контактите поминале наводно без странски притисоци и дека Брисел бара власта и опозицијата да го обноват диалогот. Време дека американскиот амбасадор Рикер по негово барање се сретнал и со премиерот и дека на средбата на која присуствувал и првиот човек на службата за државна безбедност Мијалков, тој ги искарал и двајцата, а вечер од изјавата на амбасадорот Флуере во наслов ги вади зборовите дека бојкотот на опозицијата на парламентот не е решение за проблем. Додека така наречените опозициони медиуми го објавија делот од неговата изјава, каде што тој го пренесува и ставот на Брисел, дека покрај политичкиот диалог треба да се обезбеди и слободно функционирање на медиумите и независност на судството од политиката. Блокирањето на сметката на А1 телевизија, што практично представува чекор за затворање на медиумот, е исто така тема што ја занимава јавноста, особено интервјуто на премиерот Груевски во отвореното студио на телевизијата пред владата и неговите зборови дека власта не сакала да ја затвори А1. Утрински објавува инспиративен наслов «Груевски и А1 – танц на режимот и демократијата». И за понешто друго информираат електронските изданија на вестниците, како например Дневник, дека Министерството за образование ја бомбардира јавноста со платени реклами во печатените и електронските медиуми за измените на Законот за високо образование, иако, како што наведува, во јавноста се уште се дебатира за новите одредби и не е сигурно колку од нив ќе влезат во новото законско решение. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Следете вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.